Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš susikaupimo dienos Sek paskui mane vykusios šių metų sausio 18 dieną Kauno arkikatedros bazilikos parapijos namuose. Kalba Šventojo Jono kongregacijos apaštalinė sesuo Adelė pagal popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką apie Dievo žodį Aperuit Illis. Girdėsime antrąją kalbos dalį.
Penktas skirsnelis kalba apie ganytojų ir katechetų atsakomybę. Kaip kalbėjom apie tai, kad girdim šventąjį raštą per mišes ir po to seka jo išaiškinimas. Popiežius rašo taip. Šventasis raštas yra tautos knyga. Taigi pašauktieji tarnauti žodžiai turi jausti stiprų poreikį padaryti jį prieinamą bendruomeniai. Patie sunkūs kampai, kurių mes nesuprantam, nelabai pagaunam, yra tiesiog broliai ir seserys kartais, kurie giliau studijuoja šventąjį raštą, teologiją. Ir po to gali per mišes mums tiesiog prieinamai paaiškinti. O čia yra taip, ar ne? Va, tas sunkesnis kampas, kurio nesupranti, yra tikrai net ir pačioje Evangelijoje, žinom, ne vieną tokią vietą. Nepikžodžiaukite šventai dvasiai, nes tai nebus atleista. Viena iš tokių tradicinių sunkių vietų, kurias sunku suprasti. Gerai, kad yra kažkas, kas gali tai paprastai prieinamai išaiškinti. Jo labiau, kad turim atotraukį nuo šventojo rašto, vis tik yra 2000 metų. Paimkime bet kokį antikinį tekstą, nebus labai lengva suvokti. Gerai, kad yra kažkas, kas gali ir tą istorinį kontekstą pristatyti, ir sampratas kai kuris. Čia šiame skirsnėje kalba daugiau ir apie tiesiog katechetų, pamokslininkų pareigą. Gal labai ilgai neapsistosiu, nes nežinau. Pavyzdžiui, rašoma, iš mūsų pamokslininkų laukiama, kad pernelyg neištestume visažiniškų homilijų ar nenuklystume į temas nesusijusias su skaitiniais. Kai susitelkiame į apmąstymą ar maldą su šventųjų tekstu, gebama kalbėti širdimi ir pasiekti klausančiųjų širdis. Gal labiausiai man ta frazė įstrigo – kalbėti širdimi ir pasiekti klausančiųjų širdis. Tai vėlgi negali sausai kažkaip pristatyti to teksto, tiesiog Evangelija kalba apie tai, moksliškai yra taip, ne, ir toks paaiškinimas. Tas, kas kalba, ir iš tikrųjų kunigų daliai yra kartais sunki per homiliją, nes manau, kad vos tik atveri burną, iš karto kažkaip išnyra tavo vidinis gyvenimas ir kuo tu gyveni. Jeigu tu negyveni tuo žodžiu, tai kalbėti širdimi bus labai sunku ir neįmanoma. Taigi kalbėti širdimi reiškia, pirmiausia, jau ta žodis turi būti tavo širdy, jau jis ten turėtų būti pagyvenęs kažkiek ir atlikę savo darbą tam, kad pasiektų kitų širdis. Bet kaip minėjau, nenoriu čia plėsti, kadangi vis tiek ne visai mano daržas. Netenka pamokslų pirmus čia sakyti, tai iš tikrųjų yra sunkus darbas ir apie jį geriau galėtų kalbėti tai, kas ir vykdo tą darbą. Šeštas skirsnelis kalba apie tai, kad Kristus aiškina raštus. Galima apibendrinti tokiu pavadinimu. Čia vėlgi kalbama apie Emauso mokinius. Prisikėlęs Jėzus prieš ateidamas pas mokinius susirinkusius už uždarų durų ir atverdamas jiems protą, kad suprastų šventąjį raštą, pirmiausia pasirodo dviem iš jų kelyje, vedančiame iš Jeruzalės į Emausą. Pakeliui viešpats mokinių klausinėja ir suvokia, kad jie nesuprato jo kančios ir mirties prasmės. Jis vadina juos neišmanėliais, turinčiais nerangę širdį, ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus raštus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Tai truputėlį jau kalbėjom apie tai, kad tiesiog viskas jau buvo parašyta, tik reikia to išaiškinimo, atvėrimo, atviro širdies ir proto, kad galėtum suprasti ir tuo gyventi. Septintas skirsnelis kalba apie šventąjį raštą kaip tikėjimo šaltinį. Biblija kaip šventasis raštas kalba apie Kristų ir skelbia jį kaip tą, kuris turi pereiti per kančią ir įžengti į šlovę. Apie jį kalba ne atskira rašto dalis, bet visi raštai. Be raštų jo mirties ir prisikėlimo būtų neįmanoma išskaityti. Ir šventasis Paulius dar rašo savo laiškuose. Kristus numerė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Vėlgi Jono Evangelijoje rasim, taip įvyko, kad išsipildytų raštai. Iš tikrųjų fantastika, kad vien studijuojant Senąjį Testamentą su šventosios dvasios pagalba galima atrasti Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo pranašystės. Ir dar popiežius pabrėžia tai, kad raštai kalba apie Kristų ir įgalina mus tikėti, kad jo mirtis ir prisikėlimas priklauso ne mitologijos ryčiai, bet yra istorinis įvykis ir sudaro jo mokinių tikėjimo branduolį. Iš tikrųjų, šventasis raštas ir naujasis testamentas yra vienas iš geriausiai paliudytų istorinių dokumentų. Kopijų prasme, palyginti su kitais antikiniais raštais, kuriuos turim, jų yra labai labai daug, tūkstančiais ir šimtais. Ir kaip istoriniam dokumentui, tai labai didina patikimumo vertę. Tikrai galim būti ramus, kad ten yra prašyti istoriniai įvykiai. Taip pat ir kituose istoriniuose dokumentuose iš pagonių, romėnų. Paminėti taip pat reiškia, tai yra patikima, tai yra istoriška, bet taip pat ir tikėjimo šaltinis. Popiežius dar rašo taip. Tikintiesiems būtina ir svarbu įdėmiai klausytis viešpatie žodžio tiek liturginėme vyksme, tiek meldžiantis ar asmeniškai jie mąstant. Taigi galima sakyti, pasikeitė laikai. Ne, kažkada žmonės eidavo į bažnyčią, išgirsdavo lotynišką evangeliją ir po to pamokslą ir tiek žinių. Šventojo rašto namie nėra, viskas, kiti laikai, ar ne, turime tą didžiulį lobį namie. Paklausėme pamokslą, labai nuostabu, fantastika. Tikrai labai dažnai kunigo žodis yra stiprus. Kalba gyvenimui, perkeičia gyvenimus. Bet turiu šitą lobį ir turiu jį atsiverst. Popiežius aiškiai tą sako, meldžiantis ar asmeniškai jį apmastant. Turime tikrai tą gyvenime įgyvendinti. Dar gal vienas aspektas toks, pagalvokim, kiek, pavyzdžiui, islame koralą mokančių asmenų mintinai yra daug, kiek iš mūsų mokam bent kažkokią pastraipėlę. O šventasis raštas dargi dėl apie Dievo žodį sako taip. Čia yra aiškas efeziečiams, taigi apaštalo Pauliaus. Pasiimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Laiškė žydams rašoma, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Taigi Dievo žodis kaip kalavijas, kurį turim privalom pasiimti savo kasdieniam gyvenimui. Galiu labai nesunkiai išmokti kažkokį stiprų Dievo žodį, su kuriuo galėsiu kovoti. Pavyzdžiui, gruodžio mėnuo, netamsu, šalta ir natūraliai apima toksai polinkis į neigiamą mąstymą. Tamsu, šalta, juoda, viskas blogai, aš nekoks, prastas kažkoks, nieko gero nemoku, nesugebu. Gal taip jums ir nebūna, bet man atrodo, nemažai žmonių yra tokių, kur tikrai šituo šaltuoju žiemos periodu suima, nieko gero nebus. Labai greit galim prarasti viltį. Taigi pasiimu tą kalaviją, atsiverčiu ir pavyzdžiui skaitu. Pasitikėkite viešpačiu amžiais, nes jis yra amžinoji uola. Amen. Dievo žodis yra gyvas ir tikras. Aš galiu juo 100% pasitikėti. Taigi išmokstu tą, arba Dievas yra ištikimas, neleis bandyti virš jėgų. Taip, man sunku, ne? Taigi pasiimu tą kalaviją. Dievas ištikimas. Tai minčiai, kuri ateina kažkokia juoda ir tikrai neiš viešpaties, kertu atgal su tuo kalaviju, su Dievo žodžiu. Dievas ištikimas. Jis išgelbės. Dievas mano uola. Ir taip atsistoju ant tvirtesnio pamato. Tikrai kovoti tuo Dievo žodžiu. Išmokti kažkokias eilutes, kurios man svarbios, per kurias Dievas kalba. Ir tai visiškai nėra sunku. Ne Koranas, kurį musulmonai mokosi mintinai. Praverstų aišku ir mums, bet galim pradėti ir nuo mažesnių dalykėjų. Per adoraciją, tai yra nuostabu, galim psalmę skaityti, ar ne, kurios yra tokios gyvos. Ten nėra vien gražus kažkoks kalbėjimas, bet ir kartais nevilties šauksmas, viešpatie nebūk kurčias. Šlovinimas, koks gražus, kai pritrūkstam kartai žodžių. Vėlgi iš Teresės Avilietės prisimenu, kad įrašo, kad 18 metų, jau būdama vienuolė, negalėjo susikaupti ir melstis. Gelbėdavo tik šventasis raštas. Sako, aš jau vien pasiimdavau į ranką, jau lengviau susikaupdavau. Tai kai ar neturim minčių, neturim idėjų, ką viešpačiui pasakyti, šventasis raštas gali labai pagelbėti ir susitelkti maldoj, bet ir tuo pačiu duoti mintį apie viešpatį. Aštuntas skirsnelis kalba apie Dievo žodžio ryšį su Eucharistija. Prisikėlusiojo kelionė su Emauso mokiniais baigiama vakarienė. Paslaptingasis keliauninkas atsiliepė į primygtinį prašymą, kuriuo abu mokiniai kreipėsi. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Sėsdamas prie stalo, Jėzus ima duonos, kalba laiminimo maldą, laužo duoną ir duoda mokiniams. Tuomet jų akys atsiveria ir jie jį atpažįsta. Taigi pirmiausiai tame Emauso kelyje viešpats atveria protą, išaiškina raštus. Ne taip pasakiau, nes iš tikrųjų išaiškina raštus, bet mokinių protas vis dar neatsivėręs. Iki to momento, kol jie laužo duoną. Taigi net viešpats Jėzus aiškina raštą ir dar nėra aišku iki momento, kol sulaužoma duona, kol įvyksta Eucharistija, kol viešpats pats ateina ir pamaitina, tada įvyksta atsivėrimas ir mokiniai supranta raštus. Tai yra labai stiprus Dievo žodžio ir Eucharistijos kaip duonos ryšys. Pastebėta nuo pat pirmųjų amžių daug bažnyčios tėvų tą dingę. Ir viena, ir kita yra įsikūnijęs Kristus. Ir Dievo žodis yra įsikūnijęs Kristus, ir duona Eucharistijoje yra įsikūnijęs Kristus. Čia labai stipru yra šventasis Jeronimas, šventojo rašto vertėjas, gyveno 4 amžiaus pabaigoje, 5 pradžioje ir gerokai patobulino Senojo testamento ir Naujojo taip pat išvertė į lotynų kalbą naujai, daug visokių netikslumų. Išvalė iš ten ir labai stiprėjo citata. Sako taip, kad Dievo žodis yra kaip Kristaus kūnas, kuris mums krenta į jausis, o mes dar, pavyzdžiui, per mišes kartais nelabai atidžiai klausome. Taigi rašo taip. Rašto žodžiai Dievo mokymas irgi yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Kai artinamės prie Eucharistijos ir bent vienas gabalėlis nukrinta ant žemės, manome, jog esame pražuvę. Jei klausydamiesi Dievo žodžio, kai Kristaus kūnas ir kraujas lašinami mums į ausį, galvojame apie ką nors kitą, koks didelis pavojus mums iškyla. Ir kažkuria prasme, kiek daug prarandam, jeigu aš per mišęs galvoju apie per Evangeliją, kaip namie kepa višta, ir turėsiu tik vištą, praleidžiu tą Kristaus kūną kraują, kuris į mano ausis įeina ir kuris va, perkeistų mano gyvenimą, perkeistų tą širdį, kad galėčiau naujai gyventi ramybę ir viešpaties artumą. Tai tas ryšys katalikų bažnyčios suvokime yra labai konkretus. Ta Eucharistija, viešpaties kūnas, kurį garbinate per savo įsipareigojimą ateidami į adoracijos koplytėlę, yra ir Dievo žodis, ar ne? Ir Dievo žodis, esantis čia šventajame rašte, yra lygiai tiek pat realus Kristus, kuris į mus kreipiasi. Ir tai yra tikrai labai stipru. Vatikano antrojo susirinkimas moko. Bažnyčia visuomet gerbė dieviškosius raštus taip, kaip ir patį viešpaties kūną, nesiliaudama ypač šventoje liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną, tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Pasakyta, nuolatinis šventojo rašto skaitimas ir dalyvavimas Eucharistijoje leidžia atpažinti musėjantį tarpusavio priklausomybės ryšį. Biblijai skirti dieną derėtų ne tik kartą per metus, bet ir diena iš dienos visus metus. Mums būtina artimai pažinti šventąjį raštą ir prisikėlusi jį, kuris niekuomet nepaliauja dalyjasis duona ir žodžiu tikinčiųjų bendruomenėje. Taigi tas labai glaudus ryšys ir toks užanspauduotas, labai pamatinis bažnyčios suvokimas nuo pat pirmųjų amžių ir pagarba Dievo žodžiu, kurį gal tiesiog reikia tada mūsų kasdienėme gyvenime labiau pritaikyti ir įgyvendinti, bet mūsų katalikų bažnyčios mokyme jau tai yra didžiulė pagarba, analogiška kaip Kristaus kūnui. Matom, kad paskutiniais laikais, o iš tikrųjų, labai iškilo į pirmąjį planą Kristaus kūno garbinimo švenčiausiame sakramente, ne, praktika, adoracija. Vėlgi, jeigu žiūrėsime prieš 20-30 metų, ta praktika buvo gerokai labiau šešėlyje. Dabar vėlgi ją turim tokia išplitusią, sustiprėjusią, gražią. Daug Dieve, gal ir Dievo žodį. Visą jūs skaitysim, mylėsim, maitinsim jo savo gyvenimą. Devintas skirsnelis iš tų 15 kalba apie šventojo rašto autoritetą. Vėlgi iš bažnyčios dokumentų. Šventasis raštas tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, kurią Dievas panoro pateikti šventosiose knygose mūsų išganimui. Ir šventasis apaštalas Paulius rašo, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Tai gal kartais ir nelabai malonu gali būti, kaip pabara Dievo žodis, lygiai taip pačiai kaip bažnyčios mokymas, kuris kartais nurodo, ką daryti, ir tai nėra savaime man pirmas malonumas, bet tai yra teisinga, jis mane pataiso, gelbsti iš tos klaidos. Ir dėl to taip pat yra svarbu skaityti šventą raštą, jo klausyti, kad būčiau išganytas. Taip ir rašo popiežius, šventojo rašto paskirtis yra žmogaus išganimas, padedant šventai dvasiai. Biblija sudaryta kaip išganimo istorija, kurioje Dievas kalba ir veikia pasitikdamas visus žmonės, įdant išgelbėtų juos nuo blogo ir mirties. Biblija nėra pasakojimų ar istorinių kronikų rinkinys, bet visa skirta visuminiam žmogaus išganimui. Nenuginčiamos istorinės šventai tekstą sudarančių knygų šaknys negali užgožti jų pirminio tikslo, būtent mūsų išganimo. Ir dar labai graži pastraipa yra 9 skirsnelyje apie šventosios dvasios vaidmenį ir padeda taip pat suvokti, kad šventasis raštas buvo ranka užrašytas žmonių. Neįvyko taip, kad atsirado stebuklingų būdų žasies plunksna ore ir stebuklingas rašalas iš niekur. Dievas pasinaudojo žmonėmis, bet tikrasis autorius šventojo rašto yra šventoji dvasia. Tai tiesiog tas sakinys iš popiežiaus laiško ir gražiai išreiškia. Veikiant šventąjį dvasį, šventajame rašte žmogišku būdu užrašytas žmogaus žodis perkeičiamas į Dievo žodį. Užrašyta žmogišku būdu, bet šventoji dvasia veikia ir perkeičia į Dievo žodį. Šventosios dvasios vaidmuo šventajame rašte yra pamatinės svarbos. Be jos veikimo kiltų grėsmė užsisklęsti tik užrašytame tekste. Tai lengvai nuvestų į fundamentalistinį aiškinimą, kurio turime iš tolo saugotis, įdant neišduotume šventajam tekstui būdingo įkvėptumo, dinamiškumo ir dvasinio charakterio. Taigi šventoji dvasia perkeičia šventai raštai gyvą į Dievo žodį, išgyvenama ir perteikiama jo šventosios tautos tikėjimą. Toliau popiežius kalba apie tai, kad šventoji dvasia veikia ne tik rašant, kai šventasis raštas buvo užrašomas, kai įkvėpė tuos žmonės, kurie užrašinėjo, kai įkvėpė pranašus, kurie pranašavo. Taigi šventoji dvasia veikia ne tik tada, bet ji veikia ir dabar. Ir tam, kad mes galėtume šventąjį raštą skaityti ir suprasti taip, kas ten buvo užrašyta, šventoji dvasia yra būtina. Rašo ir taip. Šventosios dvasios veikimas susijęs ne tik su šventojo rašto formavimuose. Ji veikia taip pat tuose, kurie klauso Dievo žodžio. Todėl svarbu susirinkimo tėvų tinginys, kurio tvirtinama, kad šventasis raštas skaitytinas ir aiškintinas ta pačia dvasia, kuri buvo parašytas. Su Jėzumi Kristumi Dievo prieiškimas pasiekė savo atbaigą ir pilnatvę, tačiau šventoji dvasia nenustoja veikusi. Sumenkintume šventosios dvasios veikimą, jei apribotume jį, veikimą jei apribotume tik šventojo rašto ir jo įvairių autorių dieviškųjų įkvėpimu. Būtina pasitikėti šventosios dvasios veikimu. Ji ir toliau įgyvendina ypatingą įkvėpimo formą, kai bažnyčia moko šventojo rašto O magisteriumas autentiškai ją aiškina, reiškia bažnyčios mokymas, kai jį autentiškai aiškina. Taip pat, kai kiekvienam tikinčiam jis tampa dvasinė norma. Reiškia, kai tas tikintysis jį pritaiko, perskaito, supranta ir taiko savo gyvenime. Čia irgi veikia šventoji dvasia. Tai ir tuo momentu, kai buvo rašoma ir dabar. Vėlgi jau 11 skirsnelėje popiežius sako apie tai, kad šventasis raštas yra gyvas, kad jis yra gyvas. Ir rašo taip, Dievo žodžiai išreikšti žmonių lūpomis pasidarė panašus į žmonių kalbą, kaip kitados amžinojo Dievo žodis, priėmęs trapų žmogaus kūną, tapo panašus į žmonės. Taigi Kristus įsikūnijo ir gimdamas iš Marijos, po to paliko savo kūną švenčiausiame sakramente, bet Kristus įsikūnijęs ir šventajam rašte. Didžiulis slėpinys ir duotas mums gyventi gyvai. Popiežius irgi rašo taip, juk Dievo žodis dar prieš užrašomas kaip tekstas buvo perteikiamas žodžiu ir išlaikytas gyvas per tikėjimą tautos, jame atpažinusio savo istoriją ir tapatybės pagrindą tarp daugelio kitų tautų. Todėl biblinis tikėjimas remiasi gyvųjų žodžių, o ne knyga. Dar kitame skirsnelėje, 12, popiežius kalba apie šventojo rašto pranašiškumą. Kad šventasis tekstas yra visada susijęs su dabartimi tų, kurie maitinami tuo žodžiu. Ir taip atlieka pranašišką funkciją. Ne su praeitim, kaip istorinis tekstas, aišku, tai yra ir istorinis tekstas, bet su dabartim tų, kurie maitinami tuo žodžiu, tai reiškia mūsų, kiekvieno iš mūsų. Ar girdime per homiliją, per kunigo pamokymą, per diakono pamokymą, ar skaitome namie, kur turime pareigą, vėlgi ne visiškai labai savavališkai laisvai interpretuoti tekstą, bet atsižvelgti ir į bažnyčios mokymą. Popiežius dar įdomiai rašo apie Dievo žodžio saldumą ir kartumą. Rašo taip, Dievo žodžio saldumas ragina mus dalytis juos su žmonėmis, kuriuos sutinkame savo gyvenime, kad taip išreikštume jame glūdinčios vilties tikrumą. Taigi tas Dievo žodis, kuris guodžia, ar ne, nebijok, šventajame rašte užrašytas kiekvienai metų dienai, ar ne, 366 kartus. Tas saldus Dievo žodis, kuris stiprina, guodžia, bet kartu, sako, yra dažnai patiriama suvokiant, kaip mums sunku nuosekliai gyventi Dievo žodžiu. Taip pat, kai išgyvenam Dievo žodžio atmetimą šiame pasaulyje, kai nepasitikima, kad jis gali suteikti prasmę gyvenimui. Taigi Dievo žodis pasirodo turi skonį. Turi skonį. Yra ir saldus. Kai prašoma prieš Kimijonui, suvalgiau Dievo žodžio knygelę ir burnoje buvo saldu, po to tapo kartu, kai dažnai reikia jau pervesti į gyvenimą tą saldų Dievo žodį, kurį išgirsti. Pasirodo ir akmenėlių, ir visko, ir suklupimo tam keli, ir tampa truputį karčiau. Bet tai maitina. Ir nu, ta pastanga turi išlikti, atkaklumas mano, kaip kova. Jau priartėjom visai prie pabaigos. 13 vėl skirsnelėje popiežius kalba apie tą poreikį gyventi meilę pagal šventąjį raštą. Taigi tas didžiulis popiežiaus troškimas, kad šventasis raštas ir Dievo žodis būtų įkūnytas mūsų gyvenime. Tai, ką suvokiau, tai, ką perskaičiau, turiu taikyti gyvenime. Dėl to ir ta kertinė svarba padėk man viešpatį atpažinti, ką tu šiandien man kalbi, ką tu viešpatį man nori pasakyti. Man. Ir popiežius taip prašo klausyti šventojo rašto ir tuomet vykdyti gailestingumą, tai didelis iššūkis mūsų gyvenime. Toliau vėlgi popiežius kalba apie įkūnijimą šventojo rašto ir 14 skirsnelį, apie tai, kad maitina tikinčiųjų gyvenimą. Rašo apie tą momentą, kai viešpats Jėzus atsimaino ir šalia jo yra Mozė ir Elijas. Ir įdomu, nes tai kaip simboliai įstatymo Mozė ir Elijas pranašų. Taigi žydams kertinio šventojo rašto, ne įstatymo ar pranašų. Vėlgi, popiežius rašo įdomiai, panašiai atsimaino, kaip Kristus šventasis raštas, kai jis, pranokdamas save, maitina tikinčiųjų gyvenimą. Kaip Kristus atsimainė kažkada ant kalno, taip šventasis raštas atsimaino mano gyvenime. Kai aš jį suvokiu konkrečiai, perleidžiu per savo prizmę, per tai, kuo gyvenu, ir įsikūnyja mano gyvenime. Kaip matom, popiežiui Pranciškui tai yra labai svarbu, brangu, kaip ir visam, žinoma, katalikų bažnyčios supratimui ir mokymui, kad neliktų kaip knyga, bet pereitų per mane ir kad aš tuo gyvenčiau. Ir paskutiniam skirsnelį, 15, popiežius kalba apie mergelę Mariją. Ir išryškina tą aspektą, kad Marija buvo palaiminta dėl to, kad klausėsi ir vykdė Dievo žodį. Pats Viešpats Jėzus, ar ne, taip sakė, kai kažkas minioje sušuko, kokia palaiminta tavo motina, ar ne, iščios, kurios nešiojo, o jis atsakė, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Taigi ir Marija buvo palaiminta pirmiausiai dėl to, kad klausėsi Dievo žodžio, jo valios ir jį vykdė. Kiekvienas, kuris klauso Dievo žodžio ir jį vykdo, jau yra palaimintas, analogiškai kaip mergelė Marija. Ir užbaigė popiežius citata iš pakartoto įstatymo knygos iš Senojo testamento. Tas žodis yra tau labai arti, jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumėj. Ir šitą žodį matyti reiktų pasibraukti, ar ne? Vėlgi tas įkūnėjimas, kad vykdytumėj. Ne šį perskaičiau, tai jau labai gerai, aišku, bet kad tai kristų į mane, perkeistų mane ir tiesiog, kad aš jį vykdyčiau. Ir visiškai pačiai pabaigiai, va labai tiko man popiežiaus Pranciškaus homilija per sausio 6 dieną šiemet, Kristaus apsireiškimo iškilmę. Jis truputį kalba apie tuos, kurie labai gerai išmanė šventąjį raštą, apie rašto aiškintojus, kurie gyveno Jėzaus laikais, kurie vien tiesiog savo gyvenimą skyrė tam, kad studijuotų šventuosius raštus. Tai įsivaizduokite, kokio lygio buvo jų žinios. Iš tikrųjų, aišku, šiuolaikinių studijų ir taip toliau galbūt lygio, bet na, jau nėra kur daugiau, nėra kur aukščiau. Kiek tik įmanoma, geriausiai tuo metu visuomenė išmano šventąjį raštą. O popiežius rašo taip. Be Erodo, kaip prisimenam, Evangelija yra apie tai, kaip atvyksta trys išminčiai pas karalių Erodo, sako, gimė karalius, kuris yra. O jisai baisiai nustebė, susikviečia va tuos, kurie geriausiai išmano raštus ir jų klausia tada. Taigi, be Erodo, taip pat kiti keli šiandienės iškilmės evangelijos veikiai nesugeba garbinti. Tai aukštieji kunigai rašto aiškintojai. Jie labai tiksliai žino, kur turi gimti Mesijas, Judėjos Betliejuje. Jie puikiai žino pranašystes ir iš atminties jas cituoja. Taigi galima ir mintinai mokėti, bet netaikyti. Jie žino, kur eiti, tačiau neina. Ir iš šito mes galime kai ko pasimokyti. Krikščioniškajame gyvenime negana žinoti. Jei neišeisime iš savęs, jei nenorėsime susitikti su Dievu, jei nesistengsime jo garbinti, Dievas bus mums nepažįstamas. Nebus jokios naudos iš teologijos ir sielovados, jei neatsiklausime ant kelių. Trijų išminčių pavyzdžių. Taigi, pradėdami naujus metus, iš naujo supraskime, kad garbinimas tai iš tikėjimo tekantis poreikis. Jei atsiklaupsime prieš Jėzų, būsime apsaugoti nuo pagundo žiūrėti tik savęs. Garbinti tai išsivaduoti iš didžiausios vergijos, vergavimo savo patiems. Garbinti tai viską teisingai surikiuoti, pirmą vietą skiriant Dievui. Garbindami išmokstame atmesti tai, kas neturi būti garbinama. Dievą pinigą, Dievą vartojimą, Dievą sėkmę savojo aš dievinimą. Garbinti tai būti mažiems aukščiausiojo akivaizdoje, jo dėka atrasti, kad gyvenimą padaro didinga neturėjimas, bet meilė. Garbinti tai save suvokti kaip brolius ir seseris, kuriuos sieja meilės lipinys, tai semtis gėrio iš jo šaltinių. Garbinti, tai nutilti Dievo žodžio akivaizdoje, mokytis tarti nežeidžiančius, bet guodžiančius žodžius. Taigi pažinti šventąjį raštą ir garbinti.
Laidoje girdėjote įrašą iš susikaupimo dienos Sek paskui mane, vykusios šių metų sausio 18 dieną Kauno arkikatedros bazilikos parapijos namuose. Kalbėjo Šventojo Jono kongregacijos apaštalinė sesuo Adelė pagal popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką apie Dievo žodį Aperuit Ilis. Girdėjome antrąją kalbos dalį.